nebudu příliš mnoho zdržovat. Pojďme hned do páté kapitoly, protože to je ta kapitola, kterou dnes bychom měli studovat. A poprosím někoho, aby přečetl první čtyři verše. Ano? První čtyři verše.
Král Belšazar vystrojil velkou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil Belšazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nabukadanzar, jeho otec z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby, odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě. A pili z něho král i jeho hodnostáři, jeho ženiny a ženy. Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné.
Děkuji, děkuji. Takže jedná se tam o krále Belšazara, to je hned první, že král Belšazar napsáno, což byl tedy poslední král babylonské říše. A jenom malinko exkurs do dějin, pak se ještě k němu vrátíme, k tomu exkurzu do dějin tedy. Jedná se o rok 539 před Kristem. Abychom se malinko zorientovali, od zajetí uplynulo téměř 70 roků, od smrti Nabukadnezara uplynulo asi 20 roků a Danielovi bylo asi tak zhruba 85 let. Tak to je jenom pro informaci, kde jsme, v jaké časové nějaké té linii. No a Belšazar se tedy ujímá vlády nad babylonskou říši a stává se, nejdříve se stal tedy spoluvládcem svého otce, který se jmenoval Nabonid. A ten jeho syn Belšazar byl nejdříve velitelem všeho vojska, toho byl asi 27 let, a potom tedy se stal vlastně jakýmsi spolukrálem toho svého otce, tedy Nabonida. Nabopolazara, tak bych řekl, promiňte, omlouvám se, Nabopolazara. A tady ten Nabopolazar se stáhl do ústraní a nechal vládnout svého syna, což zdůrazňuji proto, protože to zdůrazňuje jenom kniha Daniele proroka a plus hliněné tabulky, které se nalezly ne až tak dávno, kde se hovoří o tom, že tady ten Nabopolazar a jeho syn Belšazar vlastně vládli a Nabopolazar byl ten, který de facto předal tu vládu Belšazarovi. Proč to zmiňuji? Zmiňuji to proto, protože v celých dějinách de facto se hovořilo o tom, že posledním králem babylonské říše tedy byl vlastně ten Nabopolazar. Ano, ale na druhé straně také se právě v té souvislosti říkalo, že Daniel, to, co tam napsal, že to byl Belšazar, že to svědčí jenom o tom, že Daniel nežil v té době, protože to nevěděl a žil daleko jako blíže k nám tady, že? A najednou klínopisné tabulky hliněné přišly tady s tímto objevem a dokladují to, že vlastně to musel Daniel psát v těch letech 600 zhruba, že jo, před Kristem, 500 a 600 před Kristem, protože věděl tady tuto informaci, která potom v dějinách vlastně nebyla známa, až se objevila teď nedávno, tedy v souvislosti s těmi hliněnými tabulkami. Takže to je také dokladování toho, že kniha Daniel skutečně byla psána v těch letech, o kterých my hovoříme. Belšazar byl ten, který se staral spíše o vnitřní záležitosti té země, toho království, a jeho otec se tedy staral spíše o zahraniční politiku, ale o to se nejvíc staral, tak to bylo to, že se staral o své koníčky v letním sídle, které si nechal postavit a které bylo mimo Babylon. Tak to k Belšazarovi. Pak je tam napsáno, že tam byla velká hostina, která byla pro několik tisíc lidí, a musím říct, že to byl vlastně součást babylonské kultury. Když chtěl ten král dokázat svoji moc a svoji velikost, tak vlastně pořádal takovéto hostiny. Ano? A vlastně tím chtěl dát najevo, že nic se neděje, všechno je v pořádku, je nám dobře a mám všechno ve svých rukou a mám tedy velikou moc a mám také i, jsem prostě veliký král, který vlastně ničeho se nemusí bát. A přitom, ale to byla vlastně poslední noc té dříve tedy mocné babylonské říše. Jo? A oni nevnímali to, co vnímat měli, a to je to, že se blíží závěr. Mě to tady silně připomíná to, co je ve Starém zákoně ještě v první Mojžišové, nepoznali, až přišla potopa. A stejně tak mě to připomíná také i z Evangelií, ono Dva budou na poli, dva budou na loži, že? Jeden bude vzad, jeden bude zanechán. No a já se domnívám, že dnes je to totéž, protože dnes také se vlastně hodně hovoří o tom, užij si, cít se dobře, ty jsi ten, který jsi arbitrem pravdy, nikdo nemá právo ti poroučet, žádná omezení a pravidla neexistují. A na druhé straně ve zjevení čteme, že tam je napsáno a nevíš, že. Takže ono to trošku, bych řekl, souvisí s tou dobou a se systémem, který dneska je v naší společnosti. Pak se tam hovoří o nádobách z jeruzalemského chrámu a vlastně ty nádoby z toho chrámu, oni samozřejmě při té hostině nepotřebovali to chrámové nádoby, protože měli pochopitelně do svého nádobí, že jo, samozřejmě, ale tam nešlo ani o to, že by potřebovali to nádobí k pití, tam šlo o to, že potřebovali, a tedy myslím na Balšazara, potřeboval potupit v jeho očích, který takto on vnímal, potupit toho Boha Izraele. Ano? A zničit tu pravdu, kterou tedy vlastně ti Židé vyznávali. No a vlastně chtěl ještě k tomu, a to je by to druhé, chtěl ještě připomenout zničení toho Jeruzaléma, protože když bral ty nádoby z toho chrámu, tak vlastně tím pánem tím připomenul i zničení Jeruzaléma, obsazení Jeruzaléma a odnesení tedy těch nádob do Babylona a tím dával najevo, že ten babylonský bůh je větší bůh jako ten izraelský, ten, protože v tehdejší by to tak bylo, čím mocnější bůh, tak ta vojska vítězila, že jo, samozřejmě. Takže tím pádem on tady dvě věci jakoby pokrýval, nebo jak se to řekne, jednou ranou, že jo, prostě zvládl a to je to, že zaprvé tedy chtěl znovu potupit tedy Boha a tu boží pravdu a druhá věc je, že také chtěl dokázat, že ten babylonský bůh je větší než bůh stvořitel, ano. A aby to ponížení tedy Izraele a Boha Izraele bylo ještě větší, tak je tam napsáno, že z toho pili nejenom hodnostáři a jeho ženy, čili jeho manželky, ale také jeho ženiny. No a to byly vlastně konkubíny, že jo, které on měl tedy k dispozici. Takže to ještě jakoby to zesílil, to v jeho očích ponížení tedy toho těch Židů a Boha Židů. No a pak už tady je dál, že tady se jedná o Nabukadnezara, jeho otce. A tady bych jenom chtěl říct, že Nabukadnezar nebyl otec, tedy Balšazara, byl to předek a je pravda, že i třeba Ježíš byl nazván synem Davidovým, ale on nebyl synem Davidovým, že byl potomek, David byl jeho předek, čili ono se hovořilo o synech ve smyslu jako o synech někoho, otců, ale ti otcové, to vlastně nebyli otcové v tom pravém smyslu, slova smyslu, jak my dnes to vnímáme, ale byli to vlastně jeho předkové, ano. Takže tady to, v této situaci to bylo také tak. No, já chci jenom říct, že tedy ten první král, a teď se musím znovu opravit, zase si dělali poznámky, prosím vás pěkně, ten otec otec Balšazara se jmenoval Nabonid, já se velmi omlouvám, ano, Nabonid se jmenoval. Ale první král v té babylonské říši, ten se jmenoval Nabopolazar, pak byl Nabukadnezar, to už my známe, potom byli další tři králové, ale oni vládli velmi krátkou dobu, protože další král po Nabukadnezarovi byl Merodach, který vládl pouze 2 roky, po něm byl král Niriglisar, který vládl 4 roky a po něm pouze 9 měsíců vládl král, který se jmenoval Labašimarduk. Takže vlastně dohromady to bylo, že to spočítáme zhruba asi 7 roků mezi Nabukadnezarem a mezi tím Balšazarem. Jo, takže to nebyla zase tak dlouhá doba, která by byla mezi tím, kdy vládl Nabukadnezar a teda ten Balšazar. Nabonid si vzal Nabukadnezarovu dceru a měli spolu tedy Balšazara. Takže Balšazar vlastně byl, jako syn Nabonida, byl vlastně vnukem Nabukadnezara, pokud bychom se v tom chtěli nějak zorientovat. Jo, Balšazar byl vlastně vnuk Nabukadnezara A protože hebrejština nezná výraz pro dědečka, tak tím pádem ten otec znamená předek, to znamená i teda dědeček. Ano? Takže to jenom pro to seřazení těch příbuzenských vztahů tam. Pak je tam napsáno, že chválili bohy, a teď je tam, počítejte znovu se mnou, je tam tedy chválili bohy zlaté, stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. Opět šestka, už víme, o čem se bavíme, že jo, to už jsme si řekli několikrát, takže jenom tady tato věc, ale zajímavá je tady ještě jedna věc té souvislosti, že to má opačné pořadí jako ten sumář ve druhé kapitole. Ano? Takže tady je vlastně, že zlaté, stříbrné, nebo stejné, zlaté, stříbrné, bronzové, železné, jo, pak akorát ten konec je, takže to má to pořadí jako ve stejném pořadí, pardon, ve stejném pořadí jako ta druhá kapitola. Tak, Balšazar obnovuje ten kult, který přinesl vlastně Nabukadnezar a který ho potom odložil, protože uvěřil Pánu Bohu, že? A vlastně chtěl zničit pravdu, jak už jsem řekl, protože ta pravda mu nedala pokoj. A já se domnívám, nedala mu klid. A já se domnívám, že dnes je to přesně to samé. Ano, že pravda o Pánu Bohu vlastně zneklidňuje. Já jsem už to říkal při nějakém kázání, že jsem studoval Biblii v jedné skupině a přišel tam také pán jeden, který tam byl asi dvakrát a pak mě řekl, nebudu chodit, mě to totiž silně zneklidňuje. Jo, a je pravda, že pravda, boží pravda, zneklidňuje lidi. Jo? Tak, můžeme číst verš 5. až 9. Prosím zase, jo, někdo čtete verš 5. až 9.
V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdí královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Král mocně zvolal, aby přivedli zaklinače, hvězdopravce a planetáře. Babylonským mudrcům král řekl, dokoli přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru, na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně. Všichni královští mudrci, kteří vstoupili, ale nebyli schopni písmo přečíst a oznámit králi výklad.
Děkuji. Takže ruka píšící na stěnu. Ona píše aramejsky a mohli tomu jistě všichni rozumět, ale nerozuměli. A ten důvod byl v tom, že nerozuměli tomu významu, který tam byl napsán. Já vzpomínám na jednu takovou situaci, kdy jsem byl v Řecku a tam nám překládal jeden človíček, který, ale nebyl to adventista, nebyl to ani věřící člověk, ale on tady žil dlouhá léta v Česku, pak se přestěhoval zpátky do Řecka a z řečtiny, ve které se kázalo, nám překládal do češtiny. A překládal nám velmi dobře jako. A já jsem říkal, prosím vás pěkně, a jako rozumíte tomu významu toho, co překládáte? A on mě říká, já to sice překládám, ale absolutně tomu nerozumím, jako nevím, o čem je řeč. Jo, takže tady to také tak mohlo vlastně být, že oni tedy nevěděli, o čem je řeč. Ale to, co tam jsou některé takové momenty, které jsou zvýrazněny, tam je třeba napsáno, pokud jste si všimli, že ta ruka psala na stěnu, která byla naproti svícnu. Ano? A to proto, aby to bylo nepřehlednutelné. Boží poselství je nepřehlednutelné a boží poselství o konci je také nepřehlednutelné. Čili naproti svícnu. Ano? A pak je tady to, že jde o píšící ruku, tedy která vlastně píše o poselství o soudu. Ano? A my známe, že i Ježíš psal do písku a vlastně domníváme se, že psal odsouzení pro ty, kteří přivedli tu ženu, že? Protože to nebylo pro tu ženu, ale pro ty, kteří byli korem. Že? Takže vlastně ano, Pán Bůh píše tedy svojí rukou poselství o soudu. No a přichází tedy hrůza na krále Balšazara a je zajímavé, že okamžitě, když tedy přišla na něho ona hrůza, tak volá tehdejší zase poradce, kteří tam byli, že? No a slibuje, že kdo to vysvětlí, tak bude třetí po něm. A teď to přesně tak je, prosím vás pěkně. První byl tedy Nabonid, jeho otec, druhý byl Balšazar a třetí byl ten někdo, komu nabízel to místo, které by bylo třetí. Ano? Čili slibuje, že byl třetí. Je pravda ale, že on tam je napsáno, že se rozkřikl, nebo král mocně zvolal, ano. A já se domnívám, že to má také co dočinění s tím, že vlastně tím mocným zvoláním on zakrýval svoji slabost. A všimněte si jedné věci, která platí až dodnes, a to je, že kdo má málo argumentů, tak obvykle zvedá hlas, přidává na hlase. Kdo má dost argumentů, nemusí křičet. Kdo žádné nemá, tak to jakoby doplňuje tím, že zvedá hlas a začíná prostě jaksi emotivně se rozčilovat. Jo? Takže pán Bůh promlouvá skrze tu píšící ruku, přichází na krále hrůza a on tedy se brání tím, že jednak zve ty poradce svoje a jednak zvolal mocným hlasem, protože jako král přece musí být razantní, akční, že jo, tak zvolal mocným hlasem, ale spíše tím zakrýval svoji vlastní slabost, to je třeba říct. Je pravda, že tady se opakuje tedy scénář, který dokladuje neschopnost jednak Balšazara se poučit, protože toto už dělal jeho dědeček Nabukadnezar, že si pozval tedy ty svoje mudrce, ty svoje poradce a oni mu nepomohli, že? A Balšazar se z toho nepoučil. To je jedna věc. A druhá věc je, že znovu tady je doklad toho, že nikdo jiný není tedy dát odpověď na zásadní životní otázky než pán Bůh. Nikdo jiný. Ano? Okultní vědy selhaly u Nabukadnezara, selhaly u Balšazara, selhávají i dnes, protože nikdo není jiný schopen dát seriózní, korektní odpověď na životní otázky nebo na záležitost budoucnosti než jenom pán Bůh. A z toho vyplývá, že ten Balšazar opravdu byl nepoučitelný, protože jeho dědeček s tím měl zkušenost a Balšazar, který jako vnuk nebyl daleko, že jo, bych řekl, roky nebyl daleko, tak prostě se takhle zachoval. Dobře, můžeme číst 10. až 12. verš. 10. až 12. prosím.
Po slovech krále a hodnostářů vešla do domu, kde hodovali královna a řekla: králi, navěky buď živ, nechtě tvé myšlenky neplní hrůzou a barva tvého obličeje, ať se nemění. Je ve tvém království muž, v němž je duch svatých bohů, za dnu tvého otce bylo zhledáno, že je osvícený a zběhlý v moudrosti, která se jako moudrost bohů. Která je jako moudrost bohů. Král Nabukadnezar, tvůj otec, ho ustanovil nejvyšším z vězců, zaklínačů, hvězdářů, dopravců a hvězdopravců a planetářů. Ano, tvůj otec králi. Neboť bylo zhledáno, že Daniel, jemuž král dal jméno Belšazar, má mimořádného ducha a poznání a že je zblehlý ve vykládání snů, řešení záhad a vysvětlování věcí nesnadných, nech je Daniel nyní zavolán a sdělí výklad.
Ano, děkuji. Takže tam je napsáno, že přichází královna. Zase, abychom se trošku orientovali v těch příbuzenských vztazích, nešlo o Balšazarovou manželku, protože Balšazarova manželka byla tam na té hostině. Tam je to napsáno hned na počátku, že tam byly jeho manželky, jeho ženy, jo? Čili ta byla tam. Takže jeho manželka to být nemohla. Ta byla na hostině. Nemohla to být ani jeho matka, protože jeho matka, manželka tedy Nabonida, jeho otce, Nabonid byl ve svém sídle, které bylo daleko od Babylona, protože on se věnoval spíše svým koníčkům a byl na svém letním sídle, no a samozřejmě jeho manželka byla tam s ním, čili ta to také nebyla. A manželka tedy, nebo babička tedy ze strany otce, nebo příbuzenstvo ze strany otce, to nemohlo vědět, tady tyhle podrobnosti, které tam tato žena vypráví. Čili se nabízí jenom jediné vysvětlení a to je to, že tady to byla babička od Balšazara, a byla to manželka Nabukadnezara. Ano, manželka Nabukadnezara a byla to tím pádem babička Balšazara a samozřejmě věděla ty události, které Nabukadnezar prožil. A je zajímavé, že ona také třikrát připomíná ten příbuzenský poměr s Nabukadnezarem, vždycky tvůj otec, tvůj otec, tvůj otec, že jo? Dává najevo, že vlastně by to mohl vědět, že? A ona teda byla velice obeznámená s těmi věcmi, které Nabukadnezar prožil, protože to vlastně vypráví. No a ona je ta, která odkazuje na Daniele. Daniele, protože s ním vzpomíná na to, že jeho, její vlastně manžel Nabukadnezar s ním měl ty zkušenosti, které my známe, které měl. Tak, ale teď jde o to, jak se tedy ten Balšazar zachoval. Prosím, 13. až 17. verš. Ano, 13. až 17. verš.
Daniel byl hned přiveden ke králi. Král se Daniela otázal. Ty jsi Danieli z judských přesídlenců, kterého přivedl král, můj otec z Judska. Slyšel jsem o tobě, že je v tobě duch Bohu a že bylo zhledáno, že jsi osvícený a zběhlý v mimořádné moudrosti. Byli ke mně přivedeni mudrci, zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad té věci sdělit. O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysvětlit nesnadné. Nyní tedy dokážeš-li to písmo přečíst a výklad mi oznámit, budeš oblečen do purpuru, na krk ti bude dán zlatý řetěz a budeš mít v království moc jako třetí.
Děkuji. To první, co z toho naprosto jednoznačně vyplývá, Daniel byl přiveden ke králi, že? A zase znovu Balšazar nepozval mezi těmi svými poradci Daniele, byť by jistě musel vědět jako vnuk, že tedy ten král Nabukadnezar, jeho dědeček, s ním jaksi měl ty nejlepší zkušenosti. On ho nepozval. Že? A pak, když tedy nakonec byl k tomu přinucen, protože nikdo mu nebyl schopen pomoct, tak tam říká, ty jsi Daniel z ludských přesídlenců, které přivedl král můj otec z Judska. Čili to první, co udělal Balšazar, bylo, že toho Daniele chtěl ponížit. Jo, opět doklad jeho nadřazenosti, protože tam říká, ty jsi ten z judských přesídlenců, čili ty jsi ten, kterého jsme přivedli tady jako našeho vlastně otroka de facto. Čili to si pamatuje, že tedy byli přivedeni z toho Judska, na druhé straně si nepamatuje to, co by si pamatovat měl. Druhá věc je, že tedy oslovuje ho, je to je zajímavé, judským, nikoli babylonským jménem. Jo, protože mu říká, ty jsi Daniel, jo, ale už ho neoslovuje tak, jak dostal nové jméno, tedy babylonské. Čili jinými slovy, pamatuje si, co chce. A co nechce, si jako nepamatuje. A já se domnívám, že se to dá také přenést až do dnešní doby, že i dnes lidé si pamatují, co chtějí a co nechtějí, si nepamatují samozřejmě i v té souvislosti tedy s tím božím slovem. No, takže nejprve ho jako i ponížil a druhá věc byla, že se snažil si ho koupit. Jo? A říká, dám ti zlatý řetěz a budeš třetí v království. Že? Už jsme si řekli, proč třetí, že? Protože jeho otec, on a pak tedy Daniel by byl jako třetí, že? Čili dám ti zlatý řetěz. A tam je odpověď toho Daniele, který bylo, to je ten 17. verš, byla, na to králi odpověděl, své dary si ponech a své odměny dej někomu jinému. Jo? Čili jednak tedy, jak si Daniel odmítl, ne, že by chtěl potupit toho krále, ale proto, aby král pochopil, že výklad toho, co Daniel mu vyloží, že je nestranný, že je korektní, že prostě to nedělá proto, že teda bude povýšen na třetí místo v tom království, takže tím pádem mu to vyloží tak, jak by si to přál ten Balšazar, ale že tedy to bude korektní výklad. Zajímavé taky ještě ale je, že když se Daniel setkával s Nabukadnezarem, tak si my si mohli všimnout v té druhé kapitole a tak dále, nehledě k tomu ti tři mládenci ve třetí kapitole, ano, že vždycky říkali, králi na věky buď živ. To byl vlastně pozdrav, kterým se zdával jakýsi hold tomu králi. A tady Daniel neřekl vůbec nic, První slova, které řekl, byla: své dary si ponech. Žádné králi navěky buď živ. Ono by to taky bylo docela absurdní, protože věděl, že ten král tu noc zahyne, že jo, takže asi těžko mohl říkat navěky buď živ, že by to byla ironie, ale na druhé straně prostě to ukazuje na to, že Daniel si nechtěl s ním nějakým způsobem zavdat tady s tím Belšazarem, chtěl být naprosto nestranný a chtěl opravdu korektně vysvětlit to, co pán Bůh mu tam tedy napsal. Tak a teď bych jenom poprosil, kdyby někdo dočetl tu kapitolu do konce, ano? Buďte tak laskaví. Od 18. verše do konce.
Slyš, králi, Bůh nejvyšší dal Nabukadnezarovi tvému otci království a velikost, slávu a důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho. Koho chtěl zabít, koho chtěl nechat žít, koho chtěl povýšil, koho chtěl ponížil. Když si jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně skupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla odňata. Byl vyhnán pryč od lidí, jeho srdce se stalo podobné zvířecímu, bydlil s divokými osly, za pokrmu dávali rostliny jako dobytku a jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, dokud nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. Ani ty jeho synu Belšazare si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl, ale povýšil se znad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil si z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny a chválil si bohy stříbrné, zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevědí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty si však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno. Mene, tekel uparsin. To je výklad těch slov. Mene, Bůh sečetl tvé království a ukončil je. Tekel, byl jsi zvážen na vahách a zhledán lehký. Peres, tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Belšazar hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. Ještě té noci byl kaldejský král Belšazar zabit.
Ano, děkuji. Takže Daniel vysvětluje tedy Belšazarovi, co a proč se stalo také Nabukadnezarovi, že? A potom přichází to, že mu vlastně zvěstuje to, bych řekl, jakýsi úder, který tam byl. A ten takový to stěžení, co tam je, je 22. verš, který tedy byl čten. Já si dovolím ještě jednou. Ani ty, jeho synu Belšazare, si neponížil svoje srdce, ačkoliv si o tom všem věděl. A ta větička, ačkoliv si o tom všem věděl, to je naprosto zásadní poselství tady v té kapitole. Bůh netrestá proto, protože jsme hříšní. Nebo nepostihuje soudy, protože jsme hříšní, ale proto, že jsme nepřijali to, co jsme věděli a přijmout jsme mohli. Teď myslím obecně na lidstvo, ano. Kdyby totiž pán Bůh vynášel soudy pouze nad hříšníky, tak by je musel vynést nad námi, protože i my jsme hříšní. Ale on vynáší soudy proto, protože lidé nepřijímají to, co věděli a to, co mohli přijmout. Ano? Poznání bez odpovídajícího života vlastně bylo příčinou zkázy Babylona a samozřejmě nejenom Babylona, ale to je do dnešní doby také poselství. Ano? A je zajímavé, že oni, ten Belšazar tedy, sestavil proti Pánu Bohu. A tady je třeba dodat k tomu ještě jednu větu, a to je to, že těžko se někdo by stavěl proti někomu, komu nevěří, nebo v koho nevěří. Jo, těžko by se stavěl proti někomu, v koho nevěří. Ale postaví se proti někomu, kdo ho, jak už jsem řekl, jednou znepokojuje. Čili Balsazar nebyl ten, který by nevěřil v Boha, protože zkušenosti jeho dědečka byly jasné, ale ho znepokojovalo. On chtěl ukázat svoji vlastní cestu, svoji vlastní velikost prostě s tím, že Pána Boha prostě zavrhl. Takže to vysvětlení toho, co bylo napsáno, je jasné, to jsme si četli, to nemusím opakovat, ale vysvětlení je i pro nás tady z té kapitoly, že Bůh je vlastně trpělivý, bych řekl, laskavý, milosrdný, trpělivý. A pokud nejsme ochotni přijmout to, co nabízí, no tak tím pádem potom vlastně už jsme v situaci, kdy on plní Pán Bůh naši vůli, protože my si to přejeme, aby to bylo jinak, než Pán Bůh nám přeje, čili on potom plní naši vůli. Babyloniané se domnívali, že jsou neporazitelní naprosto, že se jim nemůže nic stát, stalo se, a pro toho Balšazara tedy přišla vlastně poslední chvíle, tak jako pro kohokoliv přijde poslední chvíle, kdo Pána Boha nevzal vážně. A království babylonské tedy bylo ukončeno, král byl zabit a tím se potvrdilo, kdo je skutečným pánem, a ukázalo se, že není možné se Pánu Bohu prostě vysmívat do nekonečna, protože i boží trpělivost není tedy nekonečná v tomhle smyslu. A zároveň se také naplnila předpověď z druhé kapitoly, kdy vlastně po Babylonu přichází další království, a to je tedy Médo-Perské. Takže vlastně se naplnilo to, co bylo v té druhé kapitoli. Já si dovolím, prosím vás pěkně, dvě věci, které bych rád řekl. To první, která jsou důležitá naučení tady z této kapitoly. Že to je dějinná kapitola, můžeme mít pocit, že jsme teď prošli dějinami, a to je všechno, ale které důležité naučení tady v té kapitole tedy je. Tam se vyskytují v knize Daniel se vyskytují dva králové. Nabukadnezar, to je ta druhá kapitola, že třetí kapitola, a potom Balšazar, to je tedy tato kapitola pátá. A oni jsou si překvapivě v mnohem tedy jsou podobní, ano? Ale závěr toho života je, když jsem řekl, že jsou překvapivě podobní, tak teď bych měl říct, že závěr jejich života je překvapivě jiný. Jo? A teď jak to bylo? Oba ti králové. Jeden byl prvním králem, který přivedl Izraelity do zajetí. Balšazar byl posledním králem. Ano? Oba byli nepřátelé božího lidu a Pána Boha Stvořitele. Oba útočili na Boha, na Nabukadnezar, z třetí kapitola, že jo, a snažili se ponížit, zneúctit chrám, nádoby z chrámu a tak dál, ano. V obou případech vstupuje do té celé záležitosti Pán Bůh a posílá jim poselství. Vy jste zase na Nabukadnezar, o tom jsme hovořili ve druhé kapitole, ve třetí kapitole, ve čtvrté kapitole, a tady také posílá poselství i Balšazarovi, že, v páté kapitole. V obou případech zasahuje Bůh skrze Daniele proroka. Jde o poselství soudu, ano. Tady do této doby to všechno bylo stejné, ale teď je tady rozdíl. Rozdíl je v tom, že Nabukadnezar měl několik možností k obrácení se a nakonec mu bylo odpuštěno, ano. A u Balšazara tady už není žádná šance, jakoby nová šance, a přichází okamžitě dopad a trest. A teď někdo může říct, no je to fér? Tak my čteme tři kapitoly o Nabukadnezarovi, že o tom, že mu byly dány šance, nová šance, a s tím byl Pán Bůh trpělivý a s tím druhým ne. Nehledě k tomu, že i Daniel se ke každému tomu králi choval jinak, že k prvnímu říkal králi na věky buď živ, a Balšazara prostě jak si jenom řekl, své dary si ponech, že to nepotřebují ty tvoje dary. Ale Daniel sám, nebo myslím kniha Daniele, nám vlastně přináší určité vysvětlení. A to lidové přísloví tady platí, že když dva dělají totéž, takže to není totéž, ano, protože jsou přece jenom posuzováni každý jinak. Totiž Nabukadnezar byl boží nepřítel, ale je zajímavé, nebo je vidět, že to spíše dělal z jakési možná, no, až třeba nevědomosti, eventuálně bylo tam něco v něm, co bylo jasné, že ho tedy k Pánu Bohu může přivést. Ano? A když bych to měl říct velice tak jako lidsky, tak bych řekl, on poznával Pána Boha formou pokus omyl. Jo? Prostě druhá kapitola jedna věc, třetí kapitola druhá věc, čtvrtá kapitola další věc. Jo? Čili poznával Boha formou pokus omyl. Ale u toho Balšazara tam je stěžejní ten verš 22. Ačkoliv si o tom všem věděl, a to je to, co tam podtrhují, jo? Čili on přesto všechno, že o tom všem věděl, tak přesto všechno udělal svoje osobní rozhodnutí. A to rozhodnutí bylo ne, Pána Boha, ne, toho já prostě neberu. Vy si určitě vzpomenete, že včera jsme hovořili o tedy 8. 9. kapitole ze Zjevení, a tam bylo potom také v té 9. kapitole ve 20. verši, že po všech těch troubeních vlastně 6, tak je tam napsáno, nechtěli ale uvěřit, jo? Nechtěli to vzít. I když tedy věděli, nechtěli. Takže to je vlastně to též. Mám tady jeden citát od Louise, což je ten, který napsal několik knížeček, takových docela, bych řekl, čtivých, o křesťanství. A on napsal asi tady toto. Nevím, jestli nebudu malinko parafrázovat, ale napsal asi tady toto. V závěru dějin budou zachráněni ti, kteří ve svém životě řekli Pánu Bohu, staň se tvá vůle. Ale těm, kteří nebudou zachráněni, Pán Bůh řekne, staň se tvá vůle. Já věřím, že jsem teď byl srozumitelný, ano, s tou citací. Čili, jestliže řekne Pánu Bohu, staň se tvá vůle, tak se vlastně přikláníme k Pánu Bohu, jsme na jeho straně. A když někdo se nepřiklání k Pánu Bohu a jak si vědomě, a proto tam je napsáno, i když si to věděl, no tak potom se stane jeho vůle na konci, protože tak si to samozřejmě přál. Takže to byla ta jedna věc, kterou jsem chtěl prosím vás pěkně říct. A ta druhá věc, kterou chci říct, je to jakási ta historická zpráva o pádu Babylonu, to jenom tak velice okrajově. Chci říct, že se o něm píše v Božím slově mnohokrát. Já teď nechci všechny ty verše, samozřejmě bych nečetl, ale chci tedy jenom říct, že je to Jeremiáš 25. kapitola, 2. Paralipomenon 36. kapitola, Izaiáš 14. a 21. kapitola, Jeremiáš 50. a 51. kapitola. Tam se prostě všude hovoří, je tam o předpovědi pádu Babylona, a o jeho totálním zničení, že z něho zůstane jenom hromada trosek. Ano, to vlastně se o tom tady říká. No a na druhé straně, zase Izaiáš 44, tam se hovoří o Kýrovi, což byl tedy král perský, že jako o někom, kdo je napsáno, že je Pánem Bohem pomazaný. Ano, čili jako by to byl osvoboditel pro ty Židy v babylonském zajetí. No a 45. kapitola u Izaiáše říká, toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi. Takže vlastně ta předpověď pánu Babylona byla mnohokrát opakovaná a to, že přijde perský král, bylo také mnohokrát v Božím slově tedy řečeno. Takže jenom teď ještě do té historie malinko. Kýros, perský král, tedy nastoupil na trůn v roku 559 před Kristem. On vlastně založil tedy tu perskou říši, později porazil lidské království a přijal titul krále Médu a Elámu. Mimochodem zase bychom našli i to jméno Elám, tedy u Izajáše, ale to nebudeme teď hledat. No a potom tedy Peršané oblehli Babylon a Nabonid tedy uprchl z Babylona, takže ten byl mimo, ale Balšazar tam tedy zůstal a choval se tak, jak jsme tady četli. Chci jenom říct, že vnitřní, ten Babylon měl dvoje ohrazení, dvoje hradby. Ty vnitřní hradby se skládaly ze dvou zdí a tloušťka té jedné zdi byla 6,5 metru. Ano? a tloušťka té druhé zdi byla 7 metrů. Ano, tloušťka byla tedy kolem těch 7 metrů. A byly od sebe vzdáleny asi 4 metry. Jo? A potom po několika desítkách metrech byla vnější hradba, ta se taky skládala ze dvou zdí a znovu to byla síla asi těch 7 metrů, zhruba těch zdí. Ano? Takže tím pádem vlastně to byly jakoby 4 hradby za sebou, nebo vedle sebe bych řekl, a každá měla tu šířku tedy takovou, že se tam míjeli povozy, že na hradbách, takže vlastně nebyl vůbec žádný problém. No a plus tam tedy byl ten vodní příkop, a to už my víme, který byl propojen s řekou Eufrates a sloužil k zásobování vodou tedy celé to město a poskytoval také samozřejmě ochranu, protože oni z toho udělali takový jakoby vodní příkop ještě kolem těch hradeb. Jinak historikové tvrdí, že v Babyloně měli zásoby jídla na 20 let. A tím pádem je jasné, že se domnívali, že jsou absolutně neporazitelní a že jim absolutně vůbec nic nemůže hrozit, protože hradby, které jsou nepřekonatelné, zásoby jídla na 20 let, tam prostě žádné vojsko si nemůže dovolit je obléhat. Jo? Na druhé straně perská armáda, který měla to jádro toho vojska podle historiků, tak bylo tvořeno asi 10 000 bojovníky, ale neustále se doplňovalo o další a další vojáky, takže vlastně měli tedy také obrovský počet toho vojska, ale odhadnout se to nedá. No a vlastně to už víme, to je známá věc, nemusím ani připomínat, ale přesto připomenu jednou větou, že Peršané tedy vlastně odklonili ten říční tok Eufratu a tím vysušeným korytem pronikli tedy do Babylona a tím pádem vlastně porazili Babylon. Nebo Babylon, Babylonskou říši. A už 17 dnů poté, co tam proniklo vojsko, tak vstoupil do města sám Kýros jako král perský. Takže to jenom z těch dějin taková perlička, že opravdu se to takto stalo a že tak, jak to jsme četli v té 5. kapitole, tak vlastně je to také i takto Danielem zachyceno tedy. Takže dovolte mi ještě jenom jednou znovu zopakovat ten verš 22. Ani ty jeho synu Belšazare si neponížil svoje srdce, ačkoliv si o tom všem věděla. To je naprosto klíčová záležitost. Jo? Pán Bůh má trpělivost, ale ta trpělivost samozřejmě nemůže být nekonečná, protože kdyby byla, tak by nemohl Pán Bůh splnit zaslíbení, které dal, že se vrátí a že tedy nebude tady znovu vládnout Boží království, nikoli to království jiné. Takže to jeho trpělivost má svoje ohraničení a pokud někdo vědomně, neustále, systematicky odmítá Pána Boha, no tak Pán Bůh potom naplní jeho vůli. Takže tolik k 5. kapitole Daniele.